No, koľko to ten list Hebrejom čítame? 3 alebo 4 týždne, ale záver sa už blíži, takže dnes posledný krát čítame z listu Hebrejom z tých záverečných napomenutí, keď už budúci týždeň úplne inú knihu Starého zákona budeme otvárať. Rád by som teda završil naše rozprávanie, ktoré bolo zamerané na to, čo druhej prvokresťanskej generácii v duchu svetom autor tohto listu ponúka. Ponúka obnovu viery, aby sa ku Kristovi vrátili, aby naplno žili to slovo, ktoré prijali a vďaka Božej milosti objavili ten potenciál, ktorý im bol daný. Môžu Krista nasledovať, svoj život premeniť, sa Kristovi pripodobniť, Božie kráľovstvo budovať a takto kráčať cestou, ktorá ich privádza do neba. Pred tými 3-4 týždňami sme spomenuli, že tento list medzi rokom 80-90 v prvom storočí bol písaný, že to bolo medzi tými prenasledovaniami, ktoré vtedy už boli, že to ochabnutie viery prvých kresťanov bolo na margo i toho tlaku a prenasledovania, i celej tej helenskej kultúry a morálnosti a tej erózie, ktorá odtiaľto prichádzala, i tých rôznych východných prúdov a náboženstiev, ktoré zažívali, ale zároveň i tá genéza, ktorú niektorí ešte v sebe mali. Teda to, z čoho povstali, predtým, než sa kresťanmi stávali. A teda formou kázne, ktorá so sprievodným listom, celý list Hebrejom je prvokresťanská kázeň, vlastne jediná kompletne zachovaná. Máme fragmenty Petrových skutkov apoštolov, fragmenty pavlovského alebo predpavlovského kázania, ale toto je komplet celá kázeň, ktorá takto so sprievodným listom tým cirkvám bola posielaná. Nuž, po troch častiach, kde sme hovorili o tom, kým Ježiš, čo pre nás spravil, čo vykúpenie znamená, k čomu nás Boh pozýva, čo nám to dáva. Tá tretia časť bola venovaná vytrvalosti, čo z toho si môžeme vziať pre seba, aké príklady vidieť v starom zákone v Kristovi, tej prvej prvokresťanskej generácii, prichádza završenie tohto listu. To znamená posledné napomenutia. No a to, čo sme počuli, je časť týchto napomenutí, ktoré nielen tej druhej prvokresťanskej generácii, ale každej ďalšej, ktorá v Duchu Svetom tento list číta, autor tohto listu ponúka, Pán Boh ponúka, aby sme i my na to pamätali a podľa viery naplno aj žili. To, čo je súčasťou týchto napomenutí, sú tri oblasti. Tá prvá je to povzbudenie k tomu, aby žili naplno v láske a v čistote. Tá druhá, aby živú vieru Krista si zachovali, verní Kristovi jeho náuke zostali a v tejto viere kráčali. A tá tretia, aby boli verní svojim predstaveným, tú poslušnosť si zachovali, aby v jednote cirkvi spoločne aj kráčali. A začne možno od konca, od tej tretej, ktorá nebola súčasťou toho dnešného prvého čítania. Je to niečo, čím mali problém už v prvokresťanskej cirkvi. Ja veľmi rád spomínam tie vyjadrenia starobilých cirkevných otcov z prvokresťanskej cirkvi, ktorí vlastne nejednotu a rozkol považovali za jeden z najväčších hriechov v kontexte prvokresťanského spoločenstva. Lebo tam, kde ten rozkol a jednota prichádza, častokrát sa odkláňam od toho, ktorý mi Duchu Svetom zvestuje pravdu Evanjelia, od prameňa Božej milosti, skrze sviatosti, čo je nám dané, ale zároveň aj ten ekleziálny rozmer tajomstva cirkvi, kde sú dva a traja v mojom mene zhromažení, tam som ja medzi nimi. Tam, kde tá jednota je, tam sa vytvára priestor preto, aby Boh bol v nás a medzi nami prítomný, aby Duch Svätý pôsobil, aby to nebolo nie, že pár chlapov, že sa stretne nejaký gang sa vytvorí. Ale mystické Kristovo telo, ktorom sám Kristus pôsobí, tá úžasná moc, to spoločenstva, ktoré v Duchu Svetom žije a z Ducha koná a kráča v tej danej dobe. Kdežto, keď je to one man show, na mne postavené, ja som ten najmudrejší, ja sa proti tomu, či ho nám postavím, to, čo Pavol rieši v začiatku listu Korintianom v tom prvom, to elitárstvo, to rozdelenie vzájomné, na základe toho, ja som Pavlov, Kéfasov, Apolov, to, čo Pavol rieši u Kolosanov, elitárstvo duchovné, my máme gnózu, tajné poznanie, to je aj to vyjadrené. Ak tú jednotu si nezachováme, tak mnohé znova strácame. A že to bola téma veľmi aktuálna, svätý Klement Rímsky, čo píše i Korinťanom, alebo akým spôsobom sa to ozýva hneď na konci prvého storočia, že znova riešia tento problém. Ľudské slabosti tu sú, rozdelenia sú, poučenia sú, krehky predstavení sú, ale tu nepozeráme na ľudí, to nie je o ľuďoch. Ale na jednotu spoločenstva, ktorá je o Bohu, o tom mystériu, o tom tajomstve, o ktoré ide, aby skrze toto mystérium, ak sme do neho začlenení, sme zakúsili tú duchovnú moc a to pôsobenie Boha v spoločenstve cirkvi. Poďme k tomu ďalšiemu napomenutiu, teda tá výzva, aby vytrvali v náuke Pánovej a aby naozaj žili to, čo mu Pán každého jedného z nás čo nám ponúka a k čomu nás pozýva. Je to teda pravda evanjelia, ktorá nás vyslobodí, slovo Boha, ktoré je manuál spásy, čo treba poznať, veriť, na základe toho žiť, aby sme mohli byť spasení, ale to slovo, ktoré je niečím oveľa viac, dabar, hebrejský, to slovočin, en arche en hologos, na počiatku bolo slovo, to slovo, ktoré telo si vzalo, ožíva, mocné je, je vlastne, ak naozaj sa v tej pravde Božej zachovám, je to základ pre moju vieru, aby som sa v tejto viere pre Božie pôsobenie otváral. Aj Boh vo mne pôsobil a aby ma napáňal. Teda kráčajúc i vtedajšou dobou, kráčajúc dejinami, človek je konfrontovaný s rôznymi ideológiami, náboženskými prúdmi, rôznymi poznatkami, rôznym rozvojom vedy. A tým môjim pozvaním je, aby som to Božie nadčasové dokázal prijať. A tie veci časné alebo dočasné, alebo tie, ktoré sa týkali konkrétnej doby, aby som vedel vysvetľovať a zároveň na prvom mieste to Božie mal. Aby som sa Krista, jeho náuky, pravdy slova a skrze to vo viere pôsobenia Božej milosti, aby som sa nezriekal. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Znovu jedno z tých slov, ktoré je dobre, aby sme si pamätali. Vlastne v kontexte listu Hebrejom je už čo ten druhý výrok, ktorý tak znova pozývam, aby bol taký pre nás zapamätateľný a znova vodkaný do nášho vnútra. Keď sme konfrontovaní s čímkoľvek, čo je v nás alebo okolo nás. Takže pozvanie živej viery, vernosti Kristovi, aby sme mu zostali verní. A to naozaj vnímame v každej dobe. Vernosť magistériu, ktoré je v službe evanjelia, službe Božieho zjavenia, pravdy viery a na základe toho vedieť a v kontexte tohto vedieť aj riešiť a rozvíjať konkrétne veci danej doby. Božie evanjelium je vždy moderné. A je tak totálne, absolútne nadčasové, je úžasné, že niet tej doby, niet tej vedy, niet toho poznatku, niet tej konkrétnej situácie, ktorá nejakým spôsobom by sa proti tomuto Božiemu postavila. A to je téma oveľa širšia a dlhšia, veda a viera, kde principiálny problém nikdy nebol, nie je ani nebude. Skôr ide o to, akým spôsobom dokážem to Božie do tej miery pochopiť, že viem v tej danej dobe svoju vieru žiť. A ešte oveľa ďalšia téma, čo by som nad Krista postavil, konkrétnu ideológiu, duchovný smer, prúd, a o tom sme už tiež rozprávali, keď sme tento list rozoberali. A zostať verný Kristovi. Na pravde Božieho slova život postaviť, vo viere to slovo čítané, prijaté ožíva, aby to slovo ožité v Kristovi, ktorý ma životom sprevádza, a aby ma on svojou milosťou a požehnaním napáňal. No a ten tretí rozmer toho záverečného napomenutia z tohto listu, to je to pozvanie, aby žili a v láske a v čistote. Keď zoberiem Pavlovský, Pavol, keď narába s čistotou, tak hovorí o smilstve alebo nečistote v dvoch rovinách. Jedna rovina je úzka, rovina sexuálna, ale hovorí aj o rovine veľmi širokej. To je rovina akéhokoľvek hriechu. Nečistota ako niečo, alebo teda smilstvo ako konkrétny hriech, ktorý konám v starom zákone smilnili s cudzími bohmi, teda tí, ktorí sa od Boha odvracali, v iné veci verili alebo iné konali. Nie podľa Tóry, nie podľa prikázaní, ale konkrétna cesta hriechu a neprávosti. Takže v tomto slova zmysle je to pozvanie, alebo tá výzva k čistote pozvaním, aby sme naozaj, ak chceme vo viere rásť, to by, že si zachovať, pochopili a prijali, základný problém je hriech ako taký, ktorý ma od Boha oddeluje, od pôsobenia jeho milosti, ničí naše vzťahy, moje vnútro rozbíja. To ako základ toho, na čom potom môžeme všetko ostatné postaviť. Samozrejme, tu vypichnutá aj tá konkrétna vec a to upozornenie na tie problémy, ktoré boli, manželstvo nich majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov Boh súdi, bude súdiť Boh. Jeden z základných problémov helénskej kultúry vtedajšej doby, amorálnosť a smilstvo. A neviem, či ste niekto čítali list Diognetovi. Jeden z tých základných prvokresťanských spisov, ktoré opisujú život prvých kresťanov v vtedajšej dobe. A tam je krásne písané o tom, ako sa ľudia stretávajú. Tí kresťania aj tí ostatní. Stretneme sa pri jednom stole, stretneme. Priateľstva budujeme. A tam najprv, že čo sa koná rovnako a čo potom rozdielne. Toto áno, ale. Tie stoly kresťanov neskončia pri tom, že sa spijeme pod obraz Boží. A tie spoločenstva neskončia tak, že v jednej posteli. Tá promiskuita, tá morálnosť, čo bolo bežné, je tie spolky takto končili. Kresťan áno, pohostí, srdce otvorí, náruč otvorí, ale do smrstva nevstúpi. A to nekoná, hej? Teda áno, bačo viac, ešte oveľa viac, voči ktorým druhý sa neotvoria, stoly nepripravia, náruč nepredložia, núdznemu, slabému a tak ďalej. Ale v čistote, v počestnosti, vo vnútornej slobode a v tej Božej optike v tom konaní dobre. Takže na toto ich upozorňuje ako jedna z vecí z vypichnutých z tých problémov vtedajšej doby v kontexte celkového rámca slobody od hriechu. Aby od hriechu slobodnými zostali, alebo sa s tým hriechom zápasili, nikto z nás nie je naplno od hriechu slobodný, ale vďaka Božej milosti môžeme s hriechom zápasiť, nad ním postupne víťaziť a na tejto vnútornej slobode ten radikalizmus evanjelia postaviť. A to je tá láska. Hej. Ten radikalizmus evanjeliovej lásky, bratská láska, vzájomná láska, nech trvá. A nezabúdajte na pohostinnosť a tak ďalej, lebo tá bratská láska nemôže byť taká, že ja deklarujem, áno, ja vás všetkých rád mám. Áno, ja úsmev od ucha k uchu nahodím. A ako to aj dnes vidíme medzi rôznymi skupinami ľudí, ako náhle sa proti do mňa postaví niekto, kto so mnou nesúhlasí, už je to na nože, už to človeka nenávidím, už som taký či onaký, hej? Alebo úsmev od ucha k uchu, ale len nie, aby som musel niekomu poslúžiť, alebo pomôcť, alebo sa obetovať, alebo niečo dobré spraviť. Nie. Tá skutočná láska, keď trvá, tak je taká, ktorá na pohostinnosť nezabúda. Niektorí takto prijeli ako hostí anielov. To znamená, boli schopní až do tej miery tú lásku naplniť, že ju prejavili voči tým, s ktorými sa Ježiš totálne stotožňuje, alebo sa im pripodobňuje, tí slabí, trpiaci, to takého príjme v mojom mene mňa príjma. Hej? A do akej miery máme odvahu, alebo sme pozvaní žiť tú lásku voči Bohu, alebo z tej lásky voči Bohu, žiť lásku voči blížnym. A takto budovať, alebo premieňať tedajší svet na civilizáciu lásky. Jedna z možností dnešného slávenia je ľubovoľná spomienka, teda nie povinná spomienka, na blahoslavenú Jozefínu Bakito. Je to žena, ktorá zomrela v 47. roku, 1947. v Taliansku, a ona je obeťou obchodovania s ľuďmi. V Afrike ako mladé dievčatko, unesené, a teda ak ste mali možnosť čítať niečo z jej životopisu, tak niektoré časti sa naozaj nečítajú dobre. Všetko kruté a ťažké, čo si od otrokárov zažila, od tých trizniteľov, čo všetko prežila. Akým spôsobom ona na jednej strane potom dobre, skrze tie prirodzené hodnoty, ako tu žila po svojich rodičoch, po svojich blízkych, ktorých takýmto spôsobom stratila, a postupne skrze tej túžbe, skrze tieto ľudské hodnoty alebo to dobro, našla aj vzťah voči Bohu. Keď konečne sa do rodiny talianskej dostala, ktorí keď sa do Európy vrátili, akým spôsobom už tam v Afrike, ale potom osobitne v Taliansku, ako sa k nej správali a slobodu jej dali a všetko totálne v jej živote zmenili. Až sa stala reholničkou a v reholi svoj život naplňala, nakoniec v chorobách, ktorej Bohu obetovala, alebo vo veľkej láske a obľúbenosti pred Božou tvárou zomierala. Na nej je vidieť, ako i napriek tomu ťažkému, čo je okolo človeka, čo si človek povie, v tom pekle na zemi. Nie je možné sa k Bohu približiť, alebo to Božie konačie nájsť, ako tú cestu nachádzala a touto cestou kráčala. Tu na margo toho, že si povieme, tá dnešná doba je taká, či onaká, tie problémy sú také, onaké, môj kolektív je taký, či onaký, v rodine to mám také, či onaké. Ako bakita som to nikdy nemal a asi ani nebudem nikdy mať. A predsa, ona v nebe je oslávená, blahoslavenou vyhlásená. Cez tú svetosti kráčala. A tá druhá vec, akým spôsobom, keď teraz spomíname to obchodovanie s ľuďmi a otrokárstvo, tá prvokresťanská cirkev sa s otrokárstvom vysporiadala. Tým, že spravila revolúciu v Rímskej ríši. Že to bolo krvavé na spôsob francúzskej revolúcie, ktorá viac zla spravila, než dobra, čo túžila a chcela. Bez toho, že by som hlbšie skúmal dôvody a veci, ktoré sú okolo toho na inú debatu. Nie. Pavlov list Filemonovi, ako posiela Filemonovi jeho bývalého otroka, miesto toho, aby mu Erko na čelo vypálil a dal ho roštvrtiť, že mu on ako otrok utiekol. Stal si sa kresťanom, ja som tvojho otroka, ktorý ku mne prišiel, pokrstil. Je tvojim bratom. Bude ti slúžiť? Ak ti škodu spravil, ja vynahradím, ale na tebe to je. Pred Bohom, pred celou cirkvou, čo ty s ním spravíš. Bude toto erko vypálené, refugius, utečenec? Alebo ho ako brata príjmeš? A bude ti už nie ako otrok, ale brat slúžiť. Tá vnútorná premena ľudí, ktorí kresťanmi sa stávali, ako od toho otroctva sa zbavovali a tú spoločnosť prekvasili tým slovom evanjelia, tým, čo žili. O tom sú tie záverečné napomenutia z listu Hebrejom. Teda to, čo môžeme a máme konať, aby nás postupne menilo, aby sme dozrievali a skrze nás i kúsok sveta premenilo. Posvetilo a ukázalo dobro, ktoré Kristus priniesol tejto zemi. Amen.